Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.
Come on girls, girls, come on girls, girls, come on girls, girls, come on girls, girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir es duro.
Arratsaldeko labak eta hogeita bat minutu Gizalabak atala irekiko dugu bakarren atxukarro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer mozara?
Oso, no.
Ongi,
bai.
Umore txotorri zara?
Beti bezala.
Oso, ongi, bosten gara, musikalaia ere
oixe
jartzen diogu, zure
atalaren hasi gari. Sauna hontan beti gustora zen.
Bai.
Kriston bero dakazote beti ben,
Kriston beroa kontatuko diogu entzulei leioak ireki ditugula.
Oixe.
Ze, bai, bai.
E, bero ikaragarria eta venga, zuen. Venga, venga.
Eta berotuta zigaren ez gaurko saioa, sandu, bueno, behar dugu aize freskoa, sartze estudioan, sartu zaigu, eskertzekoa da, gustora gabiltza. Konta iguzu, bakarne, gaur zertaz hitz egin behar diguzu?
Pues gaur oso oso gai bitxia izango dugu, zen ez da izango Gizalaba bakar bat, baizik eta talde bat.
Gizalaba vale? Talde bat.
Hoixe. Eta, bueno, pues haien izena edo taldearen izena, Guerrilla Girls izango
Guerrilla
da.
Guerrilla Girls, rak pistak ematen bizkigu.
Vale.
Gainera noiz kokatu behar dugu, ze urtetan kokatu behar dugu.
Pues bitxo, zu itxi begiak,
vale. Bai?
Eta kontatuko izut.
Ba, bota.
New York. 1984ko maiatza.
Urte perfektoa.
Hoxe. Kulturaren munduak eta hiriko gizarteak ezin egonez, zergatik itxaroten aitzialako ekitaldi bat.
Ekitaldi bat. Berezia.
Bai. MoMAk bere museorik garrantzitsuenetako batek, mundu osoko 165 artistak osatutako erakusketa handi bat inauguratuko zuen.
Oraindik begiak itxita nago.
Oixe, bai, 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 ez ireki, tramparik ezein,
Vale.
Komisarioaren arabera, egileak eta obrak oberenak ziren, eta bertan uneko artistari garrantzitsuenak zeuden. Norbaitek haien lanak han aurkitzen ez bazituen, pentsatu beharko zuen ia zergatikan.
Eta zergatik ote zen?
Venga, ben ja, eki begi, ja, ya está, zen, bueno, ya, magia ya, bukatu da.
Kontuz bakarren, si esta orduan gaudelako.
Ixe, es, pues ya, eki begi, ya, zen, nuen ja, errealitatia, ya, kontatuko dugu. Zen, claro, pues, 165 artista hoien artian, 13 emakume lanak baino ez ziren agertzen. Betikua.
Oiko de moduan, ez da tamalez.
Oixe. Eta emakume artista guztiek, pues berrikusi eta hausnartu behar alzuten benetan haien balioa zen, claro, lehenbizikoa, tipo horrek esan zuen, ze norbaitek haien lanak aurkitzen ez bazituenan, pues pentsatzeko aberseatikan. Benetan 13 emakume hoiek pentsatu behar zuten, bueno, 13 hoiek ez,
gainontzekoek,
pentsatu behar zuten aberseatikan ez zeuden haien lanakan, pues ez da, oza, ez. Bueno, pues hori izan zen, inaugurazio egunean, artista feminista talde batek, emakumeak artean zuen ikuse zintasuna salatzeko antolatzea erabaki izanaren eragilea. Guerrilla Girls izena zuen taldeak.
Beraz, hor sortu zen, ikusita albistea, ikusita zeuden emakume kopuru eskasa, esan zuten hemen antolatzen hasi beharko gara, bestela inork ez dugu tokirik egingo inon.
Eta batez ere esateko benetan hausnartu behar degula guk eta ezuek. Eske, claro, ikuspuntua agian aldatu behar dugu, ez? Bueno, pues bere lehen ekintzak New Yorkeko leku jendetsuetan kartelak itxastea izan ziren, galerietatik eta museoetatik pues oso gertu, ez? Haiek ere ikusteko. Eta haietan salatzen zuten emakume artisten edo zuriak ez zirenen presentzia txikia. Zen, ez bakarrikan, osea, ez zeuden bakarrikan bastertua emakumeak, zen pues txuriak etzianak ere bai.
Are bastertuagoak oraindik, claro, emakumeak baziren.
Hoixe, hoixe. Así que horregatik, bueno, pues hasi zian mugitzen. Mm-hmm. Baina oso modu errebelde eta berritzaileen egiten zuten salaketa bura, irudiak oso umoretsu eta eragarkarriak zien, eta jendeak pues oso gustokoa zitun. Mm-hmm. Zer, bueno, pues parraiteko moduko atzian.
Claro, batzotan pankartak edo pintak egiten direnean nahiko itxusiak dira, eta agian kontrako jarrera claro sortu dezakete, eta haiek buelta eman zioten horri
orduan. Claro, claro. Mm-hmm. Eta jendia jo, pues gaina gustoko izan zitun, ez?
Kuriosidadea sortzen
claro,
zituen.
Claro, claro. Mm-hmm. Eta parregarria zian, ta orduan, pues gustora ikusten zian, eta bueno, pues horregatikan. Eta gainea, pues taldearen jarduteko modua gerrilaren oso antzekoa zan, eta horrek, bueno, pues herritarren miresmena eragiten zuen, ez? Pues talde txiki independente baina ondo antolatua, herritarren laguntzarekin, etxai indartxu baten aurkako borrokak egiten bai zituzten, ezusteko efektuarekin jolasia, bueno, pues alako gauza ba zituzten hauek. Uh-huh. Eta horregatik, pues jendea...
Jokaz kanpo harrapatzen claro, zituenak jendea.
Claro. Uh-huh. Eta orduan, bueno, pues oso ondo onartuak izan dutzian. Uh-huh. Gauez, iristen zien, eta ironiaz betetako kartelekin dena paperestatzen zuten, haietan irudiak esezik, pues datuak ere, pues agirian usten zituzten, ez? Eta datu hoiek oso zehatzazian, oso zorrotzak, eta, bueno, pues, estadistika aukeratzen zituzten, ez? Gainea, pues, benetako zean, beraiek bazekitelako horrek sinesgarritasuna ematen zilela bereen protestei, ez? Uhum. Ordu, bueno,
estrategikoki egiten claro ziren kintzak zirelako eta ez arrapaladan bapatean okurritzen zitzaien.
Eta jendiak ere, pues, zeakinek, datu hoiek ikustian esaten zuna, bueno, pues, agian hausnarketaia egiten zun kaleko jendiak, ez?
Fundamentuzko claro, datuak claro ziren, edo...
Claro, ez zian bakarrikan oso irudi divertigarria, baizik eta haien atzian, batzeon...
Kurketa serio bat, kritika importantea.
Oixe, mamitxua, ez? Uh-huh. Bestalde, karteletan jendearen bildumagileen edo erakunde artistikoen arreta erakartzen zuten esaldi batzuen bitartez. Beno, kartela bakarrik ez, performantzak ere egin zituzten, flashmob, bideoak, podcastak, pues denetaikoa. Uh-huh. Zitun, orduan, claro, pues jendia...
Soporte guztietan, claro, esaten den bezala.
Claro, pues, claro, uh-huh, edatzeko pixkat beraien mesaia eta bateze, joe, pues jendia jakiteko zer gertatzen aitzan eta emakumia bateze nuntzian, ez? Uh-huh. Bueno, pues dandana hoi egin zuten. Eta gaina modu anonimuan mugitzen zian. Baspare ez gertatzeko deus ez. Mm-hmm. Eta gorilen maskara iletsu bat aurpegian, bai, minigonaz jantzita eta sarezko galtzerdiekin oso pues punk jarrera errebelde batian, ez? Así que bueno, pues pentsazazu nolakoa izan dutzian eta nola mugitutzian hauek, ez? Ordurako hilda zeuden Frida Kahlo edo Gertrude Stein bezalako emakumeen izenak erabiltzen zituzten, helburuak azpimarratu nahi zituztelako, pues ez haien nortasuna, pues baizik eta pues ibilbide artistikoa zer egiten aitzan, pues arteen mundu hortan, uh-huh, zeintzian haien obrak eta gauza horiek, ez bakarrikan haien izena, ez? Uh-huh. Horregatik, bueno, pues erabiltzen zituzten
didaktikoak ziren. Irakaspenak ere ekartzen zituztelako haien ekintzen claro bitartez.
Gerrilen errebindikazio ekintzak divertigarriak eta festaskoak ziren, ironikoak beti, baina kritika soziala galdu gabe. Hoizan, vamos, impepinable. Horregatik egiten zuten, ez? Bere lanik ezagunena kolaz bat da, New Yorkeko Metropolitan Museumi emakumeak objektu gisa erabiltzea leporatzen dioten. Museo horrek ez baititu oain ere, ia emakumeen lanak erakusten, baina bai haien gorputzak. Osea, obra askotan haien gorputza teatzen, ba, asaltzen da, bina emakumeen obra, ez, hoixe. Mm. 1982an bestalde protesta ekintza bat egin zuten New Yorkeko Guggenheimeko zuzendariaren aurka, eta milaka postalarro banatu zituzten museoaren egoitza berriaren inaugurazioaren aurkako mezu batekin. Bertan, gizonesko artista zurila baino ez zeudela baiestatzen zuten, milaka postal bidali ziren eta gorila maskarak pues eramatzaten emakume askotasko bildu ziren inaugurazio egunean museoaren aurrien protesta egitera.
Mm-hmm. Deialdi egin zuten, claro, eta elkartu ziren maskarekin.
Así que pentsazazu, pues museoaren inguruan zenbat jende bildutzan, zenbat emakume eta guztia pues hoy es gorila maskara batekin jantzita.
Eta gizon guztiak eskuak burura eramaten, ez? Baina hau nola da posible?
Oxe. Oye, gerrilla gelsek, bueno, pues arrazekeriara edo antikolonialismora eratu zitun bere aldarrikapenak, diskriminazioaren erantzuleak izen propiokin eta publikokin salatzeko estrategia hartu zuten, eta erakunde edo pertsona hoiek zer egin zuten gaizki zehaztu zuten. Taldearen ekintzak New Yorketik mundu osoa hedatu ziren, espentsia bakarrikan han geratu ziala, baizik eta mundu osoan zehar ibiltzean, material grafikoak, komunikabideek eta publizitateak kopiatu zituzten, zen oso eragarkarria ziren, eta bueno, esan degun bezala, pues parregarriak eta bueno, pues politiak, ez?
Tendentzia beraz.
Hoixe, eta oso modernoak, claro, horregatikan, claro. Kartela, folletuak eta ikus entzunezkoak mundu osoko arte museotan erakutsi ziren, hitzaldiak eman zituzten eta telebista, irrati, solasaldi eta mai ingurutan parte hartu zuten ere bai. Azke pixkanaka, bai haien mugimendua, bai haiek ere, pues mugitu zian, pues mundu osoan zehar eta holaxeia, bueno, pues edatzeko haien mensaia, ez, batez ere, eta esateko aizute, hemen gaudela, jolin, pues
mugimendu izaten hasi ziren eta fenomeno izatera ere iritsi ziren, ezta?
Zoritxarrez, beti dago, pues, en fin. Zoritxarrez, protesta ekintzak hasi eta hamarkada batzuk geroago, haien aldarrikapenek ez dute eragin handirik izan. Museetako emakumeen presentzian, pues, ez dago. Oainekanen. Beraz, esan daiteke gerrilen benetako garrantzia arazua ikusaraztea lortu izan dela, pues desberdintasun egoera bati zen abizenak eta zenbakia jarri izana eta gainea pues humores egin izana. Binon berez, pues asko ez dute lortu, ez?
Salaketa egitea bai lortu zuten, edabideen atentzioa seguruenik ere bai, jende aztoratuta ibiliko zen haien ekintzen ondorioz, baina tamalez emaitzak luzera ez dira sobera lortu, ez da?
Hombre, jendia flipatu geratu zan, oi, oi egila da, orduan, pues horri esker asko hitz egin zan kalian, ahi buruz, binon, claro, pues... Yeah. Esaten nahi ziana, pues ez da geratu, ez?
Eta gaur egun,
bueno, pues Guerrilla Girls ez da existitzen, jatorrizko formatuan. Hiru taldek erabiltzen dute izena, hori bai, eta lehenbiziko taldearen oinordekotzat jotzen dute, beren burua hirurek. Hoietako bat antzerkikoa da, eta Estatu Batuetan zehar bidaiatzen du, emakumezko aktoreek, zineman eta antzerkian paperik ez dutela salatzeko, eta beste biak arte bisualeko taldeak die, eta emakumiak artean ere pues, duen bazterketa salatzen dute. Binen, bueno, pues ja aldatu da pixkat, ez?
Mezua. Hala ere, arazoa mai gainean jarraitzen du, hori zalantza izpirik gabe, naiz eta aurrera pausoak eman beti oso txikiak eta oso motel etortzen dira, asmatu beharko da horrelako beste mugimenduren bat, nunbaiten piztuko da grina, ez?
Pues a ver, agilla da.
Itxiko bida gerrilla girls 2.0.
Bueno, pixkanaka egiten nahi geha, eta bai. Ja, bueno, pauzos pauzo aurrera jotzen.
Egia den, momentuz, eta tamalez jarraitu beharko delako insistitzen, eta protestak egiten, eta begira, orain ari ginela hitz egiten, burura etorri zait nola beste oso estilo desberdinetako ekintzak egiten ari direla orain museoetan, artelanak izorratzen, aldaketa klimatikoaren salaketa egiteko, baina hauek ez zuten artelanen kontra jotzen, baizik eta zeuden artelanen ondoan emakumeek egindako beste batzuk nahi zituztela ikusi, hori aldarrikatzen zuten. Beraz protesta bai, baina errespetuz ere, esan dezakegu. Bai.
Eta ironiaz, eta pues ondo pasatzeko modukoa ere izan daiteke, ez? Binean, joe, pues obra bat izorratzia, ez da genek.
Horregatik. Igual estiloa kopiatu beharko lukete egungo protestak egiten dituztenek, ez?
Bueno, bakoitza bere erara.
Bikain, Bakarna Txukarro, Guerrilla Girls, emakume bakarra ez, emakume talde handia ekarri diguzu gaurkora, horrengo astean gehiago, eta hobe.
Bueno, hobe ez dakigua, izo.
Zurrengo emakumea, bai, egia da, nolakoa garen askotan, hobe, esan nahi dut, gaur bezain gustora dituko garela,
hori bai,
ez da. Bakarna Txukarro, eskerrik asko.
Venga, zuei, aio.